Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 12, bet es lūdzu vēl mirkli kādas minūtes 5 tehnisku pārtraukumu, jo nav sakupēti dokumenti ar mandātu ētikas iesniegumu komisijas atzinumu. Tātad, godājumie deputāti, Saeimas lēmuma projekts tiek izdalīts, tātad mēs varam turpināt 12. Saeimas pirmo sēdi. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvarām. Tātad komisijas vārdā vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, dāmas un kungi, 12. Saeimas pagaidu mandātu un ētikas un iesniegumu komisija jūs ievēlētajā sastāvā tikās savā pirmajā sēdē un sagatavoja ziņojumu Saeimai. Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18. Pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvars. Par pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju un par ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Ainaru Lutkolski. Komisija noklausījās Centrālā vēlēšana komisijas priekšsādātāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 12. Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi. Komisija iepazinās ar Centrālās vēlēšana komisijas balss skaitīšanas protokolu. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātājs Arnis Cimders informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas. 12. Saeimas vēlēšana rezultāts un 12. Saeimā ievēlētos deputātus Centrālā vēlēšana komisija apstiprināja 2014. Gada 22. Oktobrī. 12. Saeimas vēlēšanās Centrālā vēlēšana komisija turpināja attīstīt arī elektronisko balss skaitīšanas programmu Balsis. Tādējādi CVK interneta vietnē vēlēšana naktī bija iespējams pirmo reizi Saeimas vēlēšanās publicēt ziņas par katru deputātu kandidātu saņemtajām atzīmēm, plusiem un svītrojumiem. Centrālā vēlēšana komisijā netika iesniegt neviena sūdzība, kurā tiktu apstrīdēti 12. Saeimas vēlēšana iecirkņu balss skaitīšanās protokola rezultāti. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma 5 12. Saeimā ievēlēto saskaņa Sociāldemokrātiskās partijas deputātu iesniegumu par priekšlikumu atlikt Dzintara Zaķa Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz 3 mēnešiem. Komisija izskatīja attiecīgo iesniegumu un secināja, ka Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana nevar tikt pamatot ar politisku izšķiršanos. Iespējai neapstiprināt deputātu mandātu jābūt ietvertai likumā un izrietošai no attiecīgām Latvijas Republikas satversmes normām. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija vērtēja šo jautājumu tikai no tiesiskā aspekta. Kā izriet no Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Āriņa Cimdara sniegtās informācijas un komisijā secinātā 12. Saeimas vēlēšanas ir notikušas likumīgi, līdz ar to saskaņā ar Satversmes 18. Pantu Saeimai ir konstitucionāls pienākums apstiprināt savu locekļu pilnvars. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ar balsu vairākumu noraidīja 5 deputātu iesniegto priekšlikumu. Izskatījusi visu komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 12. Saimes pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 18. pantu, zvērestu, cienīgo solījumu ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti. Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Valērijs Agēšins, Uldis Augulis, Ringolds Balodis, Aija Barča, Guntis Belēvičs, Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Inga Bīte, Inesis Boķis, Mārtiņš Bondars, Augusts Brigmanis, Andris Buiķis, Boris Cilēvičs, Einārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Ins Dalderis, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Jānis Dūklaus, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Andrejs Elksniņš, Marjana Ivanova Jevsejeva, Andrejs Judins, Jānis Junkurs, Artūrs Kaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaužs, Nellija Kleinberga, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Rihards Kozlovskis, Armands Krauze, Kārlis Krēsliņš, Māris Kučinskis, Janīna Kursīta Pakule, Gunārs Kūtris, Vilnis Čirsis, Inesa Laizāne, Ainars Latkovskis, Ilmārs Latkovskis, Attis Leiņš, Dainis Liepiņš, Inesa Lībiņa Egnere, Ingmārs Līdaka, Regīna Ločmele Luņova, Aleksejs Loskutovs, Andrijs Matīs, Aivars Mēja, Dace Melbārde, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikiforovs, Vitālijs Orlovs, Imants Parādnieks, Igors Pīmenovs, Arvīds Platpers, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Dzintars Rasnačs, Romālds Ražuks, Jānis Reirs, Dana Reiznieca Ozola, Ivans Ribakaus, Edgars Trinkēvičs, Ingūna Rībena, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Jānis Ruks, Kārlis Seržants, Andris Siliņš, Valdis Skuiņš, Jūlija Stepaņenko, Laimdota Straujuma, Ingūna Sudraba, Kārlis Šadurskis, Mārtiņš Šits, Silvija Šimfa, Edvīns Šnore, Juris Šulc, Zenta Treķjaka, Jānis Tutins, Jānis Upenieks, Jānis Urbanovičs, Raimonds Vējonis, Juris Viļums, Ilze Viņķele, Jānis Vucāns, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš, Mihails Zemļinskis.
Paldies. Tātad tagad godātie deputāti es alfabētiskā secībā. Aicināšu jūs tribīnē, lai dot cienīgo solījumu un pēc tam to parakstīt. Uz tribīnes ir solījuma teksts, tātad lūdzu sekojiet tam vēlreiz. Ja jūs kļūdīsieties, piedodiet, bet teksts būs jāatkārto vēlreiz. Tātad aicinu Aldi Adamoviču nodot cienīgo solījumu.
Es, Aldis Adamovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Jāni Ādamsonu parakstīt donot cienīgo solījumu.
Es, Jānis Ādamsons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstiet cienīgo solē. Es aicinu Valēriju Gešinu nodot cienīgo solījumu.
Es, Valērijs Gešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būs uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Uldi Auguli nodot cienīgo solījumu.
Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Ringoldu Balodi nodot cienīgo solījumu.
Es, Ringolds Balodis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Aju Barču nodot svinīgo solījumu.
Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Gunti Beleviču nodot svinīgo solījumu.
Es, Guntis Beleviču, uzņemoties Saeimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Raimondu Bergmani nodot cienīgo solījumu.
Es, Raimonds Bergmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā, svinīgu soli būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. aicinu Andri Bērziņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Gaidu Bērziņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Gaidis Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Ingu Biti nodot svinīgo solījumu.
Es, Inga Bite, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Inesi Boķi nodot svinīgo solījumu.
Es, Inesis Boķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Mārtiņu Bondaru nodot svinīgo solījumu.
Es, Mārtiņš Bondars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Augustu Brigmani nodot svinīgo solījumu.
Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Andri Buiķi nodot cienīgo solījumu.
Es, Andris Buiķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Boris Cilēviču nodot cienīgo solījumu.
Es, Boris Cilēviču, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitātu un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Ināru Cilinski nodot cienīgo solījumu.
Es, Ināris Cilinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Lolitu Čigānu nodot cienīgo solījumu.
Es, Lolita Čigāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Intu Daldari nodot cienīgo solījumu.
Es, Ints Dalderis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Gundaru Daudze nodot cienīgo solījumu.
Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstiet cienīgo solījumu. Es aicinu Sergeju Dolgopolovu nodot cienīgo solījumu.
Es, Sergejs Dolgopolovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Jānu Dombrovu nodot cienīgo solījumu.
Es, Jānis Dombrovu, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Jānu Dūklavu nodot cienīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Raivu Dzintaru nodot cienīgo solījumu.
Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un bez labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Rihardu Eigimu nodot cienīgo solījumu.
Es, Rihards Eigims, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā zveru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgā valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Es aicinu Andreju Ilksniņu nodot cienīgo solījumu.
Es, Andrejs Elksniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzcīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Marijanu Ivanovu Jusēju nodot svinīgu solījumu.
Es, Marijana Ivanova Jevsieva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgā Latvijai stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Es aicinu Andreju Judinu nodot svinīgo solījumu.
Es, Andrejs Judins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Jāni Junkuru nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Junkurs, uzņemoties Saeimas deputātu amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgu solījumu. Es aicinu Arturu Kaimiņu nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Ojāru Ēriku Kalniņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Ojārs Ēriks Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valstu, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Jānu Klaužu nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Klaušs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Lilija Klenbergu nodot cienīgo solījumu.
Es, Nelija Kleinberga, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Andreju Klementju nodot cienīgo solījumu.
Es, Andrejs Klimentjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Ivanu Klementju nodot cienīgo solījumu.
Es, Ivans Klimiņķevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Klementju kungs, jūs izlaidzāt vārdus Latvijas tautas priekšā. Jums ir lūdzu jādod cienīgais solījums vēlreiz.
Es, Ivans Klimiņķevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Rihardu Kolu nodot cienīgo solījumu.
Es, Rihards Kols, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Rihardu Kazlovski nodot cienīgo solījumu.
Es, Rihards Kazlovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Armandu Krauzi nodot cienīgo solījumu.
Es, Armands Krauze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai. Stiprinātā suverenitāte un latviešu valoda kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Kārļa Krēsliņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Kārlis Krēsliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Mārku Činski nodot svinīgo solījumu.
Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Janīnu Kursītu Pakulu nodot svinīgo solījumu.
Es, Janīna Kursīte Pakule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Gunāru Kūtru nodot svinīgo solījumu.
Es, Gunārs Kūtris, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Vilni Ķirsi nodot svinīgo solījumu.
Es, Vilnis Ķirsis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Inesu Laizānu nodot svinīgo solījumu.
Es, Inesa Laizāne, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Aineru Latkovski no docinīgo solījumu.
Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Ilmāru Latkovski nodot cienīgo solījumu.
Es, Ilmārs Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Atlēju no docinīgo solījumu.
Es, Ātis Lēņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju, kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Dainu Liepiņu no docinīgo solījumu.
Es, Dainis Liepiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Inesi Lībiņu Egneri nodot cienīgo solījumu.
Es, Inesa Lībiņa Egnere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Ingmāru Līdaku nodot cienīgo solījumu.
Es, Ingmārs Līdaka,
uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Regīnu Ločmelu Luņovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Regīna Ločmelu Luņova, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Aleksēju Loskutovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Aleksējs Loskutovs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas suverenitāti. Es Aleksējs Loskutovs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Andriju Matīsu nodot svinīgo solījumu.
Es, Andrijs Matīs, uzņemoties saimas deputāta pienākumus, Latvijas valsts...
Jūs izlaidāt vārdu amata.
Es, Andrijs Matīs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Es parakstu. Aicinu Aivaru Mēju nodot svinīgo solījumu.
Es, Aivars Meija, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Daci Malbārdu nodot svinīgo solījumu.
Es Dats Melbārti, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Romānu Mežetski nodot svinīgo solījumu.
Es, Romāns Mežetskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Aināru Mežulu nodot svinīgo solījumu.
Es, Aināris Mežulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Sergeju Mirski nodot svinīgo solījumu.
Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Ināru Mūrnieci nodot svinīgo solījumu.
Es, Ināra Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Romānu Naudiņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Romāns Naudiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Vladimiru Nikanovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Vladimirs Nikanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būs uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un līkumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Nikitu Nikiforovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Nikita Nikiforovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Vitāliju Orlovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amatā pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būs uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Imantu Parādnieku nodot svinīgo solījumu.
Es, Imants Parādnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot satversmi un Latvijas likumus.
Parādniekums, jūs kļūdījāties. Lūdzu atkārtojiet svinīgos.
Es, Imants Parādnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Igoru Pimenovu nodot svinīgo solījumu.
Es, Igors Pimenovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas atversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Arvīdu Platperu nodot svinīgo solījumu.
Es, Arvīds Platpers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Sergeju Patapkinu nodot vienīgo solījumu.
Es, Sergejs Patapkins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Arti Rasmani nodot svinīgo solījumu.
Es, Artis Rasmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Dzintaru Rasnaču nodot vienīgo solījumu.
Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Romualdu Ražuku nodot vienīgo solījumu.
Es, Romualds Ražuks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Andreju nodot vienīgo solījumu.
Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Danu Reiznieci Ozolu nodot vienīgo solījumu.
Es, Dana Reizniece Ozola, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Paldies. Aicina Ivanu Ribakovu nodot vienīgo solījumu.
Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputātā amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgā valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Edgaru Rinkeviču nodot vienīgo solījumu.
Es, Edgars Rinkevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Ingu un Rībenu nodot vienīgo solījumu.
Es, Ingu un Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Artūru Rubiku nodot vienīgo solījumu.
Es, Artūrs Rubiks, uzņemot Saeimas deputātam amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt to suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valstī. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Raimondu Rubiku nodot vienīgo solījumu.
Es, Raimonds Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Jāni Ruku nodot vienīgo solījumu.
Es, Jānis Ruks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Kārlis Ežants no docenīgo solījumu.
Es, Kārlis Ežants, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Andris Iliņu nodot cienīgo solījumu.
Es, Andris Siliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Valdis Kuiņu nodot cienīgo solījumu.
Es, Valdis Kuiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Paldies, aicinu Jūliju Stepiņenko nodot svinīgo solējumu.
Es, Jūlija Stepiņenko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Lemdotu Straujumu nodot cienīgo solījumu.
Es, Lemdotu Straujuma, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Ingunu Sudrabu nodot cienīgo solījumu.
Es, Ingūna Sudraba, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus,
Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Kārli Šadurski nodot vienīgo solījumu.
Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un bez labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Mārtiņu Šicu nodot vienīgo solījumu.
Es, Mārtiņš Šicis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti un savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Silviju Šimfu nodot vienīgo solījumu.
Es, Silvija Šimfa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi soli, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Edvīnu Šņori nodot vienīgo solījumu.
Es, Edvīņš Šņori, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Juris Šulcu nodot vienīgo solījumu.
Es, Juris Šulcs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt vienīgo solījumu. Aicinu Zentu Treķieku nodot svinīgo solējumu.
Es, Zente Treķieka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zveru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savas pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievarot satversmi un likumus.
Jūs izlaidāt vārdu Latvijas lūdzu, nododiet cienīgo solīju vēlreiz. Jūs izlaidāt zvēras tā vārdu Latvijas pie satversmi, tā tad jums ir jādod solījums vēlreiz.
Paldies. Es, Zenta Treķeka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņās. Es apņemos ievarēt Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstiet cienīgo solījumu. Aicinu Jānu Tutinu nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Jānu Upinieku nodot cienīgo solījumu.
Es, Jānis Upinieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstiet cienīgo solījumu. Aicinu Jānu Urbanoviču nodot svinīgo solējumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstiet cienīgo solījumu. Aicinu Raimondu Vējoni nodot cienīgo solījumu.
Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, parakstīt cienīgo solījumu. Aicinu Juri Viļumu nodot cienīgo solījumu.
Labadīna. Es, uzņemotīs Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas prīškā svinīgi sūlu, būt uzticīgs Latvijai, stiprinot tos suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt, gudprotīgi un pēc labokos apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Viļņkungs, es, protams, pateicos jums par to cieņu, ko jūs izrādat apgabalam, kur jūs pārstāvat, no kur jūs esat ievēlēts. Taču jums jau iepriekšējā saimā un arī pēdējo reizi 2014. gada 17. martā ar vēstuli numuru 12, 4, 13, 3, 1, 4, 10, 11, 14 ir izskaidrots, ka ar iedzienu latviešu valodu Latvijas Republikas satversmes 4. pantā ir aptverta latviešu literārā valoda. Un vēl citējuši arī Egilu Levitu, kurš jautājumā par valsts valodu, kā nācijas identitātes elementu, ir izteicis viedokli. Latviešu valodas literārā forma ir kopēja valoda visai nācijai, ieskaitot latgaliešus latgaļus, kā tieši tai valsts valodas formai, kas ir kopīga visai latviešu nācijai, un kam jābūt kopīgai visiem valsts iedzīvotājiem, arī mazākuma tautībām un imigrantiem. Latviešu valodas literārajai formai ir sabiedrība un valsti vienojoša funkcija. Paldies par latgalē izrādīto cieņu, bet ja jūs vēlaties iestāties 12. Saeimas deputāta sastāvā, es jūs aicinu nodot zvērestu latviešu literārajā valodā.
Es cīnu dažādu juristu viedokļi, bet es ievērēju Latvijas satversmi, un līdz ar to, ja jūs gribat, es varu atkārtot tāpat, kā es to vienreiz jau pasacīju, bet ja nā, tad varbūt sagaidāsim 12. Saeimas priekšstādātoju un es nolasiešu uz vārastu vēlreiz.
Tādā gadījumā jūs nevarat parakstīt svinīgo solījumu, lūdzu jūs ieņemt vietu. Paldies. Aicinu Ilzi Viņķeli nodot svinīgo solījumu.
Es, Ilze Viņķele, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, vai es varu palūgt zālē tomēr klusumu brīžos, kad jūs kolēģi nodod solījumu, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Es aicinu Jānu Bucānu nodod svinīgo solījumu.
Es, Jānis Bucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Aicinu Dzintaru Zaķi nodot svinīgo solījumu.
Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. aicinu Ivaru Zariņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu, parakstiet svinīgo solī. Paldies, paldies par emocijām, bet es aicinu Mihaila Zemļinska nodot svinīgo solījumu un lūdzu jūs tomēr ievērot klusumu.
Es, Mihaila Zemļinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Tā, cienījamie kolēģi, tā kā mums ir dzvērestu nodevuši 99 deputāti, un es ierosinu balsot par Saeimas lēmumu projektu par šādu 99 deputātu pilnu ar apstiprināšanu. Tātad Aldim Adamovičam, Jānim Adamsonam, Valērijam Agešinam, Uldim Augulim, Ringoldam Balodim, Aijai Barčai, Guntim Belēvičam, Raimondam Bermanim, Andrim Bērziņam, Gaidim Bērziņam, Ingai Bitei, Inesim Boķim, Mārtiņam Bondaram, Augustam Brigmanim, Andrim Buiķim, Borisam Cilēvičam, Eināram Cilinskim, Lolitai Čigānei, Intam Daldarim, Gundaram Daudzim, Sergejam Dolgapolovam, Jānim Dombrovam, Jānim Dūklovam, Raivim Dzintaram, Rihardam Eigimam, Andrejam Elksniņam, Marjanai Ivanovai Jevsējevai, Andrejam Judinam, Jānim Junkuram, Artūram Kaimiņam, Ojāram Erikam Kalniņam, Jānim Klaužam, Nelijai Klenbergai, Andrejam Klementjevam, Ivanam Klementjevam, Rihardam Kolam, Rihardam Kazlovskim, Armandam Krauzem, Kārlim Krēsliņam, Mārim Pučinskim, Janīnai Kursītei Pakulei, Gunāram Kūtrim, Vilnim Ķirsim, Inesei Laizānei, Ainaram Latkovskim, Ilmāram Latkovskim, Atim Lējiņam, Dainim Liepiņam, Inesei Lībiņai Egnerei, Ingmāram Līdakam, Regīnai Ločmalei Luņovai, Aleksējam Loskutovam, Anrijam Matīsam, Aivaram Mējam, Dacēm Melbārdei, Romānam Mežeckim, Aināram Mežulim, Sergejam Mirskim, Inārai Mūrniecei, Romānam Naudiņam, Vladimiram Nikanovam, Nikitam Nikiferovam, Vitālijam Orlovam, Imantam Parādniekam, Igoram Piminovam, Arvīdam Platperam, Sergejam Patapkinam, Artim Rasmanim, Dzintaram Rasnačam, Romualdam Režukam, Jānim Rēram, Danai Reizniecei Ozolai, Ivanam Ribakovam, Edgaram Rinkēvičam, Ingunai Rībenai, Artūram Rubikam, Raimondam Rubikam, Jānim Rukam, Kārlim Seržantam, Andrim Siliņam, Valdim Skujiņam, Jūlijai Stepaņenko, Lemnotai Straujumai, Ingunai Sudrabai, Kārlim Šadurskim, Mārtiņam Šicam, Silvijai Šimfai, Edvīnam Šnorem, Jurim Šulcam, Zentai Treķekai, Jānim Tutinam, Jānim Upeniekam, Jānim Urbanovičam, Raimondam Vējonim, Ilzei Viņķelē, Jānim Bucānam, Dzintaram Zaķim, Ivaram Zariņam un Mihailam Zemļinskim. Tātad lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, paceliet rokas, kas par? Paldies, pret. Atturās. Tātad vienam cilvēkam atturoties ir 99 deputātu pilnvaras ir apstiprinātas. Pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma, es vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmusi balsu skaitītājas sanāksmes protokolus, kurus jums nolasīšu. Tātad protokols numur 1. 12. saimas 1. sēdē apstiprinātie balsu skaitītāji pa vienam pārstāvim no katra 12. saimas ievēlētā vēlēšana kandidāta saraksta nolēma par balsu skaitītāju vadītāju ievēlēt deputātu Ingmāru Līdaku. Tātad parakstējušies ir visi 6 deputātu balsu skaitītāji. Un balsu skaitītāju protokols numur 2. 2014. gada 4. novembrī saimas sēžu zālē balsu skaitītāji pārbaudīja elektronisko balsošanas sistēmu un atzina, ka tā nodrošina precīzi deputātu balsojumu skaitu un rezultātu atspoguļojumu. Pārbaudītā elektroniskā balsošanas sistēma ir turpmāk izmantojuma balsošanai saimas sēdēs. Tālāk es vēlos jūs informēt, ka ir saņemti divi iesniegumi. Tātad pirmais ir iesniegums no deputāta Jāņa Junkura, pamatojoties uz saimas kārtības uļa 4. pantu 2. daļas 2. punktu paziņoja par deputātu mandātu nolikšanu. Un ir saņemts arī iesniegums ar lūgumu no 5 deputātiem. Jāņa Rēra, Judina, Matīsa, Kazlauska un Rinkēviča ar lūgumu izsludināt pārtraukumu. Tātad, tā kā, un arī jautājums, kurš mums saimas sēdē radās par to, ka mēs apstiprinājām mandātus tikai 99 deputātiem, tātad būtu lemjams mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Tā kā šobrīd saimai vēl nav pastāvīgi izveidots mandātu ētikas un iesniegumu komisijas, un šobrīd ir 12. saimas deputātu izveidotā pagaidu mandāts ētikas un iesniegumu komisija, vai deputāti piekrīt, ka Junkura iesniegums un jautājums par Viļņuma kunga zvērestu nodošanu tiktu nodots pagaidu mandāta ētikas komisijai izskatīšanai. Deputātiem iebildumu nav, tātad šie jautājumi, deputātiem ir iebildumi, vai jūs lūdzat balsojumu? Tad mēs drīkstam balsot ar balsošanas kartēm, ar sistēmu jau, drīkst ar sistēmu. Tad lūdzu pārbaudiet, vai jums uz jūsu elektroniskās balsošanas sistēmām parādās tas, ka jūs esat reģistrējušies. Vispirms jums parādās uzraksts ievietojiet jūsu ID karti, un tad parādās identifikācija ir pabeigta. Tātad, ja visi ir reģistrējušies, tad es aicinu balsot par to, lai Jāņa Junkura iesniegumu par mandātu nolikšanu un jautājumu par Jura Viļuma zvērsta nenodošanu nodotu pagaidu mandātu un ētikas iesniegumu komisijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par to, lai Jāņa Junkura iesniegumu par mandāta nolikšanu un Jura Viļuma jautājumu par Jura Viļuma mandātu zvērest nenolasīšanu nodot pagaidu mandāta ētikas iesniegumu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 7 atturas nav. Tātad iesniegums nodots mandāta ētikas iesniegumu pagaidu komisijai. Tāpat arī jautājums par Jura Viļuma zvērestu nenolasīšanu. Lai pagātu mandātu ētikas iesniegumu komisija varētu sapulcēties un lēmt par tālāko rīcību, kas izriet no šī iesnieguma, tātad ir nepieciešams pārtraukums. Deputāti ir lūguši pārtraukumus 30 minūtēm, bet zinot, ka ir jāizskata divi jautājumi, piedāvāt, ka pārtraukums būtu uz 45 minūtēm, tātad mēs atgrieztos atpakaļ 14.30, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad ir izsludināts pārtraukums uz 14, līdz 14.30, kura laikā es lūdzu pagaidu mandātu ētikas iesniegumu komisijai sanākt un lemt minētos jautājumus. Jā, vārds paziņojumam deputātam Aineram Latkovskim.
Pagaidu mandāta komisijas locekļi pulcējamies pēc 5 minūtēm komisijas telpās.